Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të çmuara dhe të fuqishme në studimin e fjalës së Zotit që kemi përgatitur për ditën e sotme. Sot do ta vazhdojmë sërish studimin në kapitullin e 6 në librin e profetit Mikea. Në programin tonë të erës së kaluar, ndërsa po studionim kapitullin e 6 të librit të Mikeas, pam katër pyetjet e para që i drejtuan Zotit izraelitët dhe kuptimin e tyre për të gjithën e sot. Pyetja e parë që ju drejtua Perëndis nga njerëzit ishte: me se do të vi përpara Zotit dhe do të përkulem përpara Perëndis së lartë? Pra, çfarë nuk shkon me Zotin? Përse ai është i natosur me ne? Ne po i bëjmë të gjitha. Tani çfarë do Zoti? Por Zoti u kishte dhënë marrëdhënien me veten e tij që ata e kishin humbur. Pyetjen e tyre të dytë, të cilën ata ja drejtuan Perëndis, kishte të bënte me ofrimin e holokausteve si një mënyrë për të kënaqur Zotin. Ky është një nga problemet e mëdha të njerëzve sot. Arsyetimi i njeriu gjithmonë arrin në një pikë. Duhet të bëj diçka për Zotin. Ai dëshiron që unë të bëj diçka. Pam se kjo tregon më shumë se çdo gjë tjetër zemrën krenare të njeriu. Pyetja e tretë kishte të bënte me të dhënurin ton ndaj Zotit. Ndërsa pyetja e katërt, që bëjnë bitë e Izraelit, arriti kulmin. Do të jap të paralindurin tim për shkeljen time, frytin e barkut tim, për mëkatin e shpirtit tim. Por Zoti u tha shumë qartë se nuk kërkonte sakrifica njerëzore, por vetëm kafshësh. Dhe kjo për Testamentin e Vjetër. Në lidhje me këtë, në shkrim gjenden shumë pasazhe, por ne përmendëm vetëm Numrat, kapitulli 18. Zoti u dha njerëzve disa rregulla dhe u tha se çfarë kërkonte prej tyre. Vargu i 15 thotë: çdo pjellje e parë e çdo mishi që do t'i ofrojnë Zotit, qoftë njerëzve apo të kafshëve, do të jetë jotja. Por me siguri do të shpengosh të paralindurin e njerëzit dhe do të shpengosh pjelljen e parë të kafshëve të papastra. Perëndia kërkoi që mashkulli i paralindur t'i përkiste atij. Por për atë të paralindur duhet të paguhej një shpengim. Pra, Zoti nuk do të pranonte një sakrificë njerëzore. Në vendin tonë kemi bërë praktik t'i kushtojmë fëmijët tanë Zotit dhe mendoj se kjo është një gjë shumë e mirë. Kjo ndodh në kishat tona ungjillore. Si pastor kam pasur privilegjin t'i kushtoj Perëndis me 10 fëmijë. T'i dedikosh një fëmijë Perëndis është gjë e bukur dhe një fillim i mirë. Por nuk ju garanton se ai do të bëhet një njeri i mirë kur të rritet. Në Testamentin e Vjetër Zoti tha: ti duhet ta shpengosh atë fëmijë, duke dhënë para shpengimi për të. Unë nuk kam për ta pranuar tani. Pse? Ai është si kafsha e papastër. Ai është i papastër. Ky është arsyeja se pse një grua që sillte një fëmijë në botë ishte e papastër. Ajo kishte sill në botë një gjë të papastër. Davidi tha: ja, unë jam mbruajtur në paudhësi dhe nëna ime më ka lindur në mëkat. Perëndia nuk e do një fëmijë nëse nuk është i shpenguar. Ne duhet të presim derisa fëmijët tanë të pranojnë Krishtin si shpëtimtarin e tyre. Kur e bëjnë këtë, Perëndia mund t'i marrë dhe përdor. Perëndia nuk ka për t'i marrë nëse nuk e kanë pranuar Krishtin si shpëtimtarin e tyre. Tek libri Eksodit lexojmë: më shenjtëro çdo të paralindur. Ai që çel barkun ndër bitë e Izraelit, qofshin njerëz apo kafsh, më takon mua. Eksodi 13 vargu i dytë. Por tek Levitiku shohim: nuk do të lejosh që asnjë prej trashëgimtarëve të tu ti ofrohet Molokut, dhe nuk do të përdhosësh emrin e Perëndis tënd. Unë jam Zoti. Pra Zoti tha: mos ofroni sakrifica njerëzore. Mos i merrni fëmijët tuaj për t'i ofruar si sakrificë. Nëse bëni këtë, do të përdhosni emrin tim. Shpeshherë njerëzit më thonë: shpresoj që djali yt të ndjek hapat e tua dhe të bëhet predikues dhe pastor. Unë po lutem që ai të bëhet i tillë. Mënyra se si unë lutem për fëmijët e mi është që së pari ata të njohin Krishtin si shpëtimtarin, mikun dhe Zotin e tyre. Më pas, nëse vullneti i Perëndis është që njëri nga ata të jetë farmacist, të merret me ilaçet, kjo do të më gëzonte shumë. Nëse vullneti i Zotit është që njëri prej tyre të hap punë të reja për Perëndin, do të jem dakord me të. Ne nuk mund të marrim një fëmijë të vogël që ka natyrën tonë të rënë dhe ta detyrojmë të hyjë në shërbesën e Krishterë. Thjesht nuk ka për të funksionuar. Nëse nuk ju vjen keq, më lejoni t'ju them se kjo nuk është rruga e dur. Lexojmë në vargun e 8. O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë. Dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti? Përveç se të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh përulësisht me Perëndin tënd. Ky varg, vargu i 8, është gëzimi dhe kënaqësia e liberalëve sepse mendojnë se ai paraqet një fe të veprave që mëson se një njeri mund të shpëtohet me anë të veprave të tij. Profeti Mikea me anë të këtij vargu i jep përgjigje pyetjeve të shumë njerëzve të sinqertë në mbretërinë e veriut të Izraelit, që ishin errësirë dhe nuk e kishin dëgjuar fjalën e Zotit. Ata donin të dinin se si mund të shkonin para Perëndisë. A duhet të bënin flijime? A duhet të sillni shumë sakrifica dhe a duhet t'i ofronin fëmijët e tyre si sakrifica njerëzore? Mikea u përgjigje të gjitha këtyre pyetjeve. Perëndia nuk kërkon asgjë nga këto. Feja e jashtme pa përvojën e brendshme, pa realitetin e brendshëm, është krejtësisht e pavlerë. Çdo individ duhet të rilindë dhe të marrë një natyrë të re prej Perëndisë. A duhet të bënin flijime? A duhet të sillnin shumë sakrifica dhe a duhet i ofronin fëmijët e tyre si sakrifica njerëzore? Mikea u përgjigje të gjitha këtyre pyetjeve. Perëndia nuk kërkon asgjë nga këto. Feja e jashtme pa përvojën e brendshme, pa realitetin e brendshëm, është krejtësisht e pavlerë. Çdo individ duhet të rilindë dhe të marrë një natyrë të re prej Perëndisë. Pamja e jashtme nuk ka rëndësi. Perëndia nuk do t'ja di për të. Nëse doni të dini se me çfarë kënaqet Zoti dhe se çfarë kërkon ai nga njeriu, mësojeni në këtë varg. Do të doja ta shikonim këtë varg me shumë kujdes dhe në detaje. O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë. Në fillim, dhëmre se këto fjalë i drejtohen njeriut. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për njerëzit në Izrael, por edhe për njerëzit në Tiranë, Elbasan, në Rom apo në Tokyo. Nuk janë fjalë vetëm për personat që kanë jetuar në shekullin e 7 përpara Krishtit, por edhe për ata që jetojnë në shekullin e 21 pas Krishtit. Këto fjalë janë për të gjithë njerëzimin. Ja cilat janë tre gjërat që kërkon Perëndia. Së pari, ti duhet të zbatosh drejtësinë. Pra, duhet të kesh drejtësi për ta sjellë para Zotit. Duhet të jesh një person i drejtë. Ti duhet të veprosh me drejtësi në marrëveshjet e tua me të tjerët. Duhet të jesh i sinqert dhe i vërtet. Së dyti, ti duhet të duash mëshirën. Nuk mjafton të duash vetëm mëshirën e Zotit, por duhet edhe të tregohesh i mëshirshëm në marrëveshjet e tua me të tjerët. Dhe së treti, duhet të ecësh përulësisht me Perëndin tënd. A do t'i bësh këto gjëra vëlla ose motër që po më dëgjon? A mund t'i bësh me forcën tënde? A mendon se mund t'i bësh pa ndihmën e Zotit? A mendon se mund t'i bësh pa shpëtimin e Zotit? Nëse thoni po, do t'ju them diçka mjaft të fortë, por jam shumë larg jush, kështu që nuk do të mund të më godisni dot. Mos më thoni se jetoni me anë të këtij kodi moral pa fuqinë e Perëndisë. Ju nuk mund t'i bëni dot këto gjëra për arsyeën e thjeshtë se këto janë fryti i frymës së shenjtë. Dëgjoni se çfarë thot apostulli Paul në lidhje me këtë çështje në kapitullin e 5 të Galatasve, vargjet 22 dhe 23. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Të trija këto gjëra që renditi Mikea janë vepra e frymës së shenjtë në jetën e besimtarit. Asnjë prej nesh nuk i ka këto gjëra në jetën e tij sot. Le të kthehemi tek Testamenti i Ri dhe të shohim se çfarë thuhet atje në lidhje me këtë. Le të dëgjojmë një burr që jetoi nën ligj. Në kapitullin e 15 të Veprave, kur apostujt po vendosnin nëse hebrejnë duhet të zbatonin ligjin në mënyrë që të shpëtoheshin, Simon Pietri u ngrit dhe tha: Po ne besojmë se do të shpëtohemi me anë të hirit të Zotit Jezu Krisht, dhe në të njëjtën mënyrë edhe ata. Përse e tha Pietri këtë? Sepse në vargun e 10 të kapitullit 15 të Veprave, ai sapo kishte thënë: Tani pra, përse e tundoni Perëndin duke u vënë mbi qafën e dishepujve një zgjedh që as etri tanë as ne nuk mund të mbajmë. Simon Pietri tha, unë kam jetuar në ligjë, por nuk kam arritur të zbatoj. Zoti e tha këtë shumë qartë edhe në përmjet fjalve të apostullit Paul. Sepse ata që rrojnë si pas mishit, e që e mendjen e tyre në gjërat e mishit, por ata që rrojnë si pas frymës, në gjërat e frymës. Në fakt mendja e kontroluar nga mishi prodhon vdekje, por mendja e kontroluar nga fryma prodhon jetë dhe paqe. Në fakt, mendja e kontroluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndisë, sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndisë dhe as nuk mundet. Prandaj ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndisë. Nëse fryma e Perëndisë banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në frym. Po si mund të banoj fryma e Perëndisë në ju? Zoti Jezus tha, duhet të lindni përsëri. Ju duhet të lindni përsëri duke pranuar Krishtin. Gjoni 1:12 thot, por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e ti. Tek Romakët kapitulli 3, apostulli Paul paraqet gjendjen e njeriut. Ai e çon njeriun përpara parmakut në sallën e gjyqit, dhe tregon se ai është fajtor. Pastaj Paul e çon njeriu në klinikën e Zotit dhe tregon se ai është i sëmurë për vdekje. Në fakt, ai është i vdekur në shkelje dhe mëkate. Për këtë arsye askush nuk mund të sjellë përpara Perëndisë gjërat që ai kërkon. Perëndia kërkon drejtësi, por ne nuk mund ta përmbushim këtë standard. Apostulli Paul thot: "Nuk ka asnjë njeri të drejtë, as edhe një." Dikush mund të thotë, e po kjo është në testamentin e ri, miqtë mi. Pali në këtë pjesë të Romakëve po citon testamentin e vjetër. Tek psalmi 14 dhe vargu i parë, shohim. I pamendi ka thënë në zemër të ti, nuk ka Perëndi. Janë të korruptuar, bëjnë gjëra të neveritshme, nuk ka asnjë që të bëjë të mirën. Ja pra se çfarë thotë Zoti për ty. Por Zoti gjithashtu thotë se kërkon drejtësi. A do t'jeni në gjendje t'i paraqisni drejtësi ati? Tek Romakët kapitulli 3 dhe vargu i 11, apostulli Paul vazhdon. Nuk ka asnjë njeri që të kuptoj, nuk ka asnjë njeri që të kërkoj Perëndin. Pra, me fjalë të tjera, nuk ka asnjë person që të veproj qoftë edhe me njohurin që ka. A do të jetoje si pas standarteve të tua, nëse nuk do të ishe i krishter? A ke arritur qëllimet që i kishe vën vetes? A ke arritur në atë pikë të jetës tënde, ku je i kënaqur me jetesën që bën? Më lejoni t'ju them se asnjëri prej nesh nuk vepron mbi njohurinë që ka. Nuk ka asnjëri që të kërkojë Perëndin. Sërish e njëjta ide gjendet edhe në Testamentin e Vjetër, në Psalmin 14 vargjet 2 dhe 3. Zoti shikon nga qielli bijtë e njerëzve për të parë nëse ndonjëri prej tyre ka arsye dhe kërkon Perëndin. Të gjithë kanë devijuar, janë korruptuar, asnjëri nuk bën të mirën, as edhe një. U mund të nxjerr shumë deklarata të tilla nga Testamenti i Vjetër. Perëndia kërkon drejtësi, por Testamenti i Vjetër na thot shumë qartë se nuk mund ta paraqesim drejtësin ton para Perëndisë, sepse në fakt nuk e kemi. Meqense Perëndia kërkon drejtësi, dhe për shkak se nuk ka asnjë të drejtë në jetën ton, duhet të ndodhë një ndryshim. Në Bibël thuhet se Krishti u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjallë për justifikimin ton. Zoti Jezus u ringjallë për drejtësin ton në mënyrë që ne të kemi drejtësi dhe që me anë të frymës së shenjtë të mund të prodhojmë drejtësi në jetën ton. Të duash mëshirën. Ne nuk e kemi këtë në zemra tona njerëzore. Ne jemi të vdekur në shkelje dhe mëkate. Apostulli Paul thot, të gjithë kanë dalë nga udha e ti, që të gjithë janë bërë të padobishëm, nuk as një që të bëjë të mirën as edhe një. Kjo është pamja e njeriut. Kështu është njeriu sot. E njëta gjë na prezantohet edhe nga profeti Isaia. Ne të gjithë endeshim si dele, se cili prej nesh ndiqte rrugën e vetë, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve. Siç duket, të gjithë ne kemi paudhësi. Përndryshe Isaia nuk ishte pse bënte një deklaratë të tillë. Prandaj, le të mos jemi hipokrit kur mbërrim te ky varg i Mikeas, i cili thotë se ne duhet të ecim për ulësisht me Perëndin ton. Asnjë nuk e kërkon Zotin. Përkundrazi, ne duam të shkojmë tek Zoti sipas rrugës sonë. Pa ju fyer do të doja t'ju thoja diçka dhe shpresoj që këto fjalë të trembin disa dhe të zgjojnë nga gjendja e tyre disa të tjerë. Nëse besoni se antarësia e kishës suaj, karakteri juaj apo veprat tuaja të mira po ju çojnë tek Zoti, atëherë më lejoni t'ju them se po shmangni rrugën e Zotit. Jezusi tha: Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje. Nëse mund të shkoni tek Zoti sipas rrugës i jepet këtu tek Mikea, duke vepruar drejt, duke dashur mëshirën dhe duke ecur për ulësisht me Perëndin, dhe mund të arrini këtë me forcën tuaj kur të shkoni në qiell, mund t'i thoni Zotit ju lër vendin e tij. Ju mund t'i thoni atij se doni ta ndani fronin e tij me të, që keni shkuar në qiell me forca tuaja dhe se nuk keni nevojë për të. Meqense jeni Zot i vetes. Por miqtë mi, Perëndia thot se ai nuk e ndan lavdin e tij me asnjë tjetër dhe nuk mendoj se ai do ta ndajë fronin e tij me ju. Kështu që pse nuk shkoni tek Zoti sipas rrugës së tij dhe jo sipas rrugës së njeriu. Perëndia kërkon të zbatojmë drejtësinë, të duam mëshirën dhe të ecim përulësisht me të. Lexojmë në vargun e 9. Zëri i Zotit i thërret qytetit, dhe kush ka dituri do të njohë emrin tënd. Kini kujdes për thuprën dhe për atë që e ka caktuar. Deri tani kemi parë se profecitë e Mikeas u drejtoheshin kryesisht zonave urbane, qyteteve. Shkrimi i tij zbulon se ai është një autor shumë i sofistikuar. Ai e dinte se për çfarë po fliste. Ai bënte pjesë në shtresën e lartë të shoqërisë. Ai qëndron në kontrast me Amosin, që tha: Unë nuk jam profet. Unë jam vetëm një mbledhës fiq. Unë jam një fermer, një djalë fshati që ka zbritur në qytet. Por, ja që Amosi ishte njeriu i Perëndis. Edhe Mikea është njeriu i Perëndis. Por një tip tjetër nga Amosi, ai po i thërret qytetit. Kush ka dituri do të njohë emrin tënd. Kini kujdes për thuprën dhe për atë që e ka caktuar. Thupra përdoret për gjykim. Në psalmin e dytë, lexojmë: Ti do t'i copotosh me një shufër hekuri, do t'i bësh cop-cop si një enë prej argjile. Shufra përfaqëson gjykimin e Zotit. Mbi këtë kom do të vi gjykimi, ai që ka dituri pra njeriu që në atë kohë i besonte Zotit dhe e dëgjonte atë. Do t'a kuptonte se mbi kom po vinte gjykimi dhe do të vepronte si ç'duhej. Zoti ka ngritur zërin e tij dhe ka shpallur gjykim. Një njeri i urtë është ai që shem marrveshjet e Zotit, të cilat zbulojnë karakterin e tij të drejtë, si edhe faktin që ai është i duruar dhe fal pa udhësinë. Lexojmë vargun 10 dhe 11. A ka akoma në shtëpinë të pabesit thesare nga paudhësia dhe efa të mangëta që janë një gjë e neveritshme? Mund ta shpallë të pastër njeriu me peshore të pasakta dhe me qeskën me pesha të rreme. Shumë nga këta njerëz shkonin në tempull, çonin një sakrificë dhe kryenin një ceremoni të jashtme, duke thënë se po vepronin drejt dhe se e donin mëshirën. Por çfarë kishin bërë gjatë javës? Zoti thotë: Mund ta shpallë të pastër njeriu me peshore të pasakta? Kasapët në atë kohë bënin hilera në peshë. Biznesmenët nuk tregoheshin të sinqertë në marrveshjet e tyre. Zoti po thotë: Edhe me qeskën me pesha të rreme. Ata ishin njerëz të këqij, kopratës, të babëzitur dhe ziliqar, e megjithatë hiqeshin si njerëz fetar. Lexojmë vargun e 12. Pasanikët e tij në fakt janë plot me dhunë. Banorët e tij thonë gënjeshtra dhe gjua e tyre nuk është veç se mashtrim në gojën e tyre. Pasanikët ishin fajtor për dhunën. Ata ishin gënjeshtar, mashtrues, që nuk mund të zihej besë. A nuk është kjo një pamje e kombit ton sot? A nuk është kjo një pamje e këtij vendi të mrekullueshëm ku jetojmë? Ne nuk mund të besojmë atyre gjërave që lexojmë nëpër gazeta. Nuk mund të besojmë as politikanëve, pavarësisht partisë së cilës i përkasin. Ne sot jetojmë në një kom ku shumica prej nesh janë konfuz. Nuk dim kujt i besojmë. E njëjta situatë ishte edhe në Izrael. Në kohën e Mikeas dhe Zotit nuk i pëlqente as pak. Në fakt, ajo ishte një nga gjërat që rrëzoi kombin e Izraelit dhe solli gjykimin e Perëndis mbi ta. Mbretëria e veriut e Izraelit në kohën e Mikeas ndodhej në të njëjtat kushte si ne sot dhe Zoti solli gjykimin mbi ta. Edhe pse ishim populli i tij i zgjedhur, ai i gjykoi. Lexojmë vargun e 13 dhe të 14. Prandaj edhe unë do të të bëj të vuash, duke të goditur dhe duke bërë që ti jesh i shkret për shkak të mëkateve të tua. Ti do të hash, por nuk do të ngopesh, dhe uria do të mbetet brenda teje. Do të vësh mënjan, por nuk do të shpëtosh asgjë, dhe atë që do të shpëtosh, do t'ja dorëzoj shpatës. Në të vërtet, Zoti thot, ju nuk do t'jeni më në gjendje të shijoni ato që keni shijuar deri tani. Të gjitha të mira që keni pasur, sasia e pakët dhe si përfundim kriza e uris do të vijë në vend. Përpjekjet për ta çuar pasurin tuaj në një vend të sigurt do të jenë të kota dhe në fund armiku do t'ua marrë. Lexojmë vargun e 15. Ti do të mbjellësh, por nuk do të korrësh. Do t'i shtypësh ullinjt, por nuk do të lyhesh me vaj. Do të bësh musht, por nuk do të pish verë. Armiku do t'i nxirrte ata nga vendi i tyre dhe do t'i çonte në Asiri si robër. Perëndia kishte për qëllim t'i krahasiste, por gradualisht. Kjo do t'ju jepte mundësinë që të ktheheshin tek ai. Në kapitullin tjetër do të shohim qartë se Zoti do t'i kishte falur në çdo kohë që do të ishin kthyer tek ai. Por miqtë mi, ju duhet të ktheheni tek Zoti, sepse ai ka për ta gjykuar mëkatin. Populli i Izraelit po kryente rituale fetare. Megjithatë, ishte shumë larg nga Zoti. Mashtrimet zinin një vend të madh në marrëveshjet e tyre tregtare. Në jetën e tyre kishte papastërti. Ata ishin të dhunshëm, gënjeshtar dhe mashtrues. Ata kryenin çdo lloj mëkati skandaloz. Dhe Perëndia nuk mund ta bekoi një komb që përfshihet në gjëra të tilla. Të nderuar miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në librin e profetit Mikea do ta nisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.